Hop, neçə gündən beri kasallıq atıbsız indi, Abdulaziz?
Ötkən cümə günü halsızlığı başlandı. Şənbə günü istəmən 40-a çıxıb getdi ki, Namangandaydım. Toraqorğan tuman tez tibbi bölümünə uçradım. Yəni bu yerdə eşidi təkidə opala oturgan ekan. Keyin ular aytdi, şunaqa istəmə bilan qəbul qıla olmaymız. Dedi. Keyin bir tanış vrachimiz bor edi. Shahan sanatoriyasida ishlaydigan, o'shanga telefon qildim. U kishi kelib, o'sha ko'chada turgan joyimda bir o'rtog'im bilan edim. Lechenie yozib berib ketdi.
Aha. U tez yordamda uzoq kutib qolmadingizmi? Qanday u yerda?
Tashqarida turdi, ichkariga kirgizdirmadi. Keyin anaqa berish nima deydi, anaqa peshanada o'lchaydigan bor masofada.
Temperatura o'lchaydigan asbobmi aytyapsizmi?
Temperatura. Keyin aytdim, 40 ko'rsatuvdi. Men aytdim, kecha ishlamayapti bu apparatingiz. Desam, kecha tuzattirganmiz dedi. Keyin battar shifo bo'ldi-da. Boshqa anaqa haligi qo'ltiqqa qo'yadigan borki, obishni ilgaridi.
Aha.
O'shunaqa so'radim. Keyin qarasam, rostdan ham istiman baland.
40 mi?
Keyin tanish doktorimga, shu 40 ga yaqin, 39.9. Lekin oyog'ida turibman tashqarida.
Aha.
Keyin o'sha tanish vrachga telefon qildim, u keldi, tomog'imni ko'rdi-da, lechenie yozib berdi. Keyin o'sha qishlog'imizdagi Yandama degan joyda o'sha qishloq vrachlik punkti deydimi, bilmayman.
QVP qishloq vrachlik punkti, to'g'ri.
Oilaviy poliklinikami nomini ham bilmayman. Xullas, o'sha yerga kelsam, u yerdagilar aytdiki, soat 5 gacha qabul qilamiz. Soat 6 bilan o'tgandi.
Siz 40 daraja temperatura bilan QVP ga yoki oilaviy poliklinikaga bordingiz, ish vaqtimiz tugagan dedi.
Shunaqa dedi. Ya'ni kunduzgilar haligi qiladi, biz faqat tez yordamga chaqiramiz dedi. Men aytdim, kelib turibman shu yerga. Desam, endi dedi, shunaqa bunaqa dedim, da eski tanish odam ko'rinishidan keyin aytdim, bo'ldi dedim. Shunda o'zimizda keniyam bordi vrach, necha yillik o'sha kishilar uyiga bordimda 8da shu lechenani boshlagandan 11:30gacha kechqurungi 11:30gacha davom etdi. Istamalarimni tushirib o'sha Muhabbat opa Abdullayeva degan vrach qarindoshimiz keyin o'rtog'im bilan edim, u keyin meni uyiga olib ketdi o'rtog'im. Ertasidan yana istamam ko'tarildi, o'sha opada yana kunlari oldim, dushanba kuni ham kunlari olib Toshkentga keldim.
Demak, Abdulaziz, aniqlashtirish uchun birinchi o'sha tez yordamga borib kirganingizda sizni birinchi doktor ko'rib sizga dorilar yozib berganda nima deb diagnoz qo'ydi?
Birinchidan tez yordamda meni qabul qilmadi, o'sha yerda o'tirgan haligi tibbiy xodimalar bo'ladiku, ani sanitarkalar, o'shalar eshik tagidan kishini kirgitirmayaptida. Man bitta vrachdan o'qiganimda tomog'ingiz og'riyapti degan anaqani aytdi, ya'ni tomoq muzdek tarvuz yeb qo'ygandim dedim, rostdan shunaqa bo'lganmi? Lekin Toshkentga qaytib kelganimdan keyin o'zi istamam ko'tarilishni boshladi, u yoq bu yoqqa telefon qildim. Keyin unga telefon, masalan 103ga telefon qilsam, u aytyaptiki, siz Toshkent shahriga tushdingiz dedi, meniki Qibray tumaniga qarar ekan, Qibraydiki nomerini berdi. Ularga telefon qilsam, oilaviy poliklinikaga bor deydi. Oilaviy poliklinikaga borsangiz sizga yo'llanma beradi deydi. Men hech qayerga yuradigan ahvolim yo'q edi. Keyin
ya'ni siz o'sha Toshkentga qaytib kelib, ertasi kuni u yoqqa telefon qilyapsiz, yordam qidiryapsiz, issig'ingiz 40 gradusga chiqibdi hali ham.
Ha. Keyin issig'im ko'tarilib ketadi. Parasetamol ichaman, dori-darmonlarim bor. Keyin oxiri uydagilar akamga telefon qildi. Keyin akam tez ukamni yubordi. Ukamni domini bo'shatib, bola chaqasi akamniki ketdi, meni bu yerga izolyatsiyaga olib, bilmayman haligi sir saqlash sharti bilan bitta messestrani $100 sinimat qilib, o'sha messestra har kuni kelib, ikki mahal ukol qilib ketyapti. Bu orada o'sha uyda turganimda uje tan bilish, hid bilish xususiyatim ham yo'qoldi butkullay. Masalan, yeyotgan ovqatimda hech qanaqa ta'mi yo'q, tuzi bormi, yo'qmi? Masalan, rayhonni yeb ko'ryotir, bilib qoldim, masalan, rayhonni ta'mi bo'ladi, achchiq. Umuman, suyuq ovqat qilib berishadi rayhon solib. Shu rayhonni yeb ko'rdim, aytinglar, tishlab-tishlab, umuman ta'm bilmay qolman. Keyin o'zimga o'zim aytdimki, demak, menda koronavirus chiqibdi dedim, chunki ishxonamizda bir yigitda aniqlangan ekan, u test topshiribdi, shunaqa koronavirus chiqqan ekan. Lekin men kim bilan muloqotda bo'lgan bo'lsam, hammasi bilan bog'lanib, qarindosh urug' tanishlardan surishtirdim. Xudoga shukr, birortasida lekin bunaqa yuqish
bo'lmadi. Shunaqa. Endi shu oraliqda siz koronavirus uchun test topshirishga harakat qildingizmi?
Yo'q, sababi baribir nima deydi? Ijtimoiy tarmoq bilan bog'lanib turibman. Bu yerda haligi nima deydi, topshirganingiz bilan birinchidan rosa kech chiqadi. Ikkinchidan o'sha shifoxonalardagi ahvollarni ham ko'rib bilib turibman. Undan ya'ni o'zimni yo'limga davolanganim menga qulayroq tuyuldi, o'shaning uchun topshirmadim. Lekin barcha o'sha alomatlari hammasi sezildi menda.
Endi qarang. Hozir o'zi aslida mana 5-iyuldan buyog'iga, demak siz 5-iyuldan keyin kasal bo'ldingiz o'zi. O'zbekistonda rasmiylar, Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari aytishdi. Yengil simptomlar kechayotganlar uyda davolanadi. Test tuzilmalari og'ir belgilari ko'ringan bemorlarga deyishdi. Tabiiyki, bizni tushunishim bo'yicha, men hozir siz bilan gaplashtirib tushunishim bo'yicha 40 daraja isitma bu og'ir simptomlardan biri. Bir necha kun davomida isitma qilgansiz. Siz testdan o'tsangiz yaxshi bo'lardi, lekin bundan o'ta olmayapsiz. Uyda davolanyapsiz ekan. Uyda davolanish qanaqa bo'lar ekan o'zi? Uyda davolanish uchun COVID nima deydi, infeksiyasini yuqtirib oldim deb o'ylagan odamlar nima qilish kerak ekan o'zi?
Birinchi o'rinda mani fikrimcha bu kasal yuqumli bo'lganligi uchun shu izolyatsiya tartibiga o'tish kerak. Masalan, oila bilan aloqani ham uzish kerak. Juda ehtiyotkor bo'lish kerak va o'sha ovqatlanish, masalan, idish tovoqlarini alohida qilib, xonasini alohida qilib, men bitta xonada qamalib yotibmanda, faqat hojatga chiqaman, xolos, boshqa farzandimni misol qizim keladi, eshikni ochib, mo'ltiraydi, yaqinlashmay kasal yuqib qoladi deyman, masalan, o'zimdan uzoq qilaman, qanchalik og'ir bo'lmasin. Shu va albatta o'sha birorta bir vrachni tavsiyasi asosida davolanish kursini olish kerak degan fikrdaman. Biz oilamizda o'zi an'anaga aylangan, xalq tabobatiga qattiq e'timod qilinadi. Shuning uchun akam ham uydagilarga qattiq tayinlagan. Adashmasam, bir kunda 18 chashka damlama, turli xil damlamalar ichyapman. Sanab chiqishdi 18 xil. Buning ichida asalli choy ham bor, limonli choy ham bor.
Fitoterapiyada endi bu, siz aytgan narsa.
Fitoterapiya, xuddi shunaqalar. Bundan tashqari yana boshqa dori darmonlar ham, rosa ko'p dori darmon ichyapman, soatini soatiga qo'yib. Xudoga shukr, mana bir bugun agar 10-kuncha bo'lgan bo'lsa, mana ancha o'zimga kelib qoldim. Bugun ahvolim yaxshi.
Endi qarang, boya siz suhbat orasida aytdingiz, bir hamshirani topdik, qo'liga ozgina pul berdik, uyga kelib ukol qilib qarab ketyapti dedingiz-a?
Ha, endi ishonasizmi? Nechta hamshiraga murojaat qilingan bo'lsa, hech biri ko'rmagan shu anaqaga.
Qo'liga pulini beramiz desanglar-a?
Ha, albatta, yo'q dedi, men uzr dedi. Ammo o'sha kelayotgan tinimiz baraka topsin. Unga alohida himoya kiyimi olib berdik. U o'sha himoya kiyimlarini taqib kirib, rasman qo'limda shu qog'ozim bo'lmasa ham, ya'ni koronavirusga chalindimmi, baribir men o'zimni shunaqa deb gumon qilganligim uchun shunaqa ehtiyotlarni qilib.
Demak, sizlar qo'liga pul berish bilan birga hamshira uchun himoya kiyimlari, dori-darmon hammasini olib bergansizlar-da?
Albatta.
Qanchaga tushdi shunda hamshira sizga, sir bo'lmasa?
Men akalarim berishdi, lekin eshitishimcha $100 va'da qilishgan, yana bilmadim. Hamshiraning o'ziga, o'zi ukam oborib olib kelyapti. Bu sir saqlanishini, ya'ni u kishini nima deydi, u kishi bilan kelishilgan sir saqlaylar degan xo'p deganmiz. Lekin haqiqatda shunaqa ahvol.
Demak, qarang, bu imkoni bo'lmagan, topish tutishi nima deydi, sal yuqoriroq bo'lgan oilalarga og'ir ekanda, uni olib borib olib kelsangiz, himoya kiyimlari eshitishimiz bo'yicha eng arzon 250 ming 300 mingdan boshlanadi.
Mana rostiga agar bundan bir hafta oldingi holatimni o'ylaydigan bo'lsam, masalan, to'g'risiga to'g'ri pul topish osonmas, lekin men hatto farzandlarimga ham telefon qilib uzoqdagi farzandlarimga, oilamga rost mana vasiyat qildim. Jiddiy aytyapman bu gapni, chunki men o'lim bilan yuzma yuz turgan holatda edim. Istamam ko'tarilib, tan bilmayman, boshim aylanadi. Men insonlik nima deydi haligi anaqani yo'qotdimda, ya'ni
hayotdan umidingizni uzibsiz hamda, demak qaysidir ma'noda
umidimni uzib haligi kontrast deydimi, shunda yo'qotdimda. O'shaning uchun to'g'risiga odamni jonini azizmas bu narsalar, ammo xudoga shukur endi meni aka ukalarim bilan juda alohida e'tibor qilib qarab ancha yaxshi ahvolga keldim, xudoga shukur.
Tushunarli. Yo'q, endi biz hozir uyda davolanish, bitta covid bemoriga necha pulga tushadi-yu, unga odamlar imkoni bormi yo'qmi degan bir umumiy manzarani tushunib olish uchun sizga shunaqa savollar beryapman. Uzr, yo'talib turibsiz, lekin savolga ustma-ust berib yotibman, ming bor uzr. Uyda siz qo'lingizdan kelganini qildingiz, demak mablag' bo'ldi, ozgina tibbiy yordam ham oldingiz, kimdir kelib ukol qildi, lekin uyingizda qila olmaydigan qismi nima ekan bu covid bilan, masalan uyda davolanish paytida eng og'ir narsa nima ekan?
O'zimni holatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, boshida nafas olishim juda qiyin edi, balkim o'sha paytda qanaqadir apparatga ulanganda yaxshiroq bo'larmidi, lekin asosiysi izolyatsiya, uydagilar bilan aloqani uzolish deb o'ylayman. Lekin boshqa qanday ko'rinmadi, bir taxminan 2 million bilan 3 million orasiga tusharmikan deb o'ylayapman hozir sizni gapingizdan, hisob kitobimga ko'ra. Hozir mani sharoitimdan kelib chiqqan holatda. Agar qishloq sharoitida bo'lganda, masalan qishloqda bo'lganda, ishonsangiz, o'sha aytganim kelayimiz, hech qanaqa bir umidvorliksiz, hech qanaqa bir pulsiz, bemalol haligi o'zini bolasiga qaraganday qarab, masalan dori ko'rlarimni qilishdi. Misol, balkim qishloqda bo'lganda bunaqaga tushmasdi. Bari Toshkent sharoiti boshqa o'shanga.
Endi sizni boshqa qanaqadir surunkali kasalliklaringiz bormi yo'qmi?
Masalan, men sog'lom turmush tarziga o'zi amal qilib kelganman doim. Sport bilan ham shug'ullanaman. Bir maishatga ham mukkasidan ketmaganman, ichmayman, chekmayman. Xullas, bir alohida haligim yo'q, kasalligim yo'q.
Hozir men tushunishim bo'yicha, siz bilan gaplashib tushunib o'tirishim bo'yicha, demak siz o'zingiz yashab turgan joy bo'yicha COVID-19 infeksiyasini yuqtirgan bemorlar safida yo'qsiz. Poliklinikada ro'yxatga olinmagansiz.
Yo'q.
Demak, o'z-o'zidan sizga bepul dori-darmon, patronaj hamshira yoki shu poliklinikani qanaqadir nima dedi, reanimobillari deyapti, unaqa mobil xizmatlar kelib yordam ko'rsatmagan.
Shuni boshqalarga qoldirdim, mayli. Boshqa
o'zingizni sarf xarajatingiz, o'zingizni ichki imkoniyatlaringiz bilan davolandingiz mana. Bugun nechinchi kun?
Bugun 10-chi kun bo'lsa kerak.
10-chi kun.
10-chi kundan o'tdi, lekin to'g'risini aytaman, xudoga shukur, hozir ahvolim juda stabil bo'ldi. Ozgina yo'tal va shu nafas qilishini aytmasa, ancha o'zimga keldim, xudoga shukur.
sizda xavotir bormas menda Abdulaziz, pnevmoniya bo'lib qolmadimmikin?
Xavotir boshida aytdim, rosa qattiq xavotirga tushdim, hatto umidim ham qaysidir.
Ya'ni pnevmoniyani o'zini o'tgani o'zini olib borib bir fluorografiya qildirib qo'yay desangiz, imkon bo'larmidi sizga?
Bo'lsa kerak, man ukamga ham aytib qo'ydim endi. Hozir ertalarga borsak kerak, chunki nima deydi, aytdim bitta xonadan chiqmasdan yotibman deb. O'zimni nafas olishimni o'zim nazorat qilyapman. Hozir ancha yaxshilandi ahvolim. Ayniqsa bugun ozgina yo'tal bilan shu nafas ozgina yetishmasligini hisobga olmasa hammasi yaxshi, xudoga shukur.
Endi hozirgi vaziyatda shu mana boshingizdan o'tdi, o'lim bilan yuzma yuz edim deyapsiz. Hozir endi yaxshi bo'lib qoldim, o'zimga kelib qoldim, hayotga umid qaytdi. Orqangizga bunday qarasangiz, siz o'zingizni boshingizga kelgan narsa-yu va bu vaziyatda sizga sog'liq saqlash sistemasini bo'lgan munosabatini yoki sizga bergan imkoniyatini qanday baholaysiz? Nima xulosa qoldi sizda?
Kasallanayotgan paytimda o'yladim, o'sha sog'liqni saqlash vazirligining mas'ul xodimlari bilan bo'lgan brifinglarda qatnashdim-da, AOKda. O'sha paytlari eslab, agar hozir qatnashganimda hammasini ularni yuziga aytardim. Esiz sizlarni fikrlaringda tarqatganimiz yolg'onchi ekansizlar. Sizlar va o'sha oxirgi qatnashganimda ham aytgandim, adashmasam bir 15 kunlar avval shu oxirgi ana boshlanishidan oldin bo'lgan brifingda. Sog'liqni saqlash vazirligi butun dunyoda bizniki oxirida 2-chi o'rinda ekan. Nima bizda sog'liqni saqlash vazirligi shunchalik, ya'ni sog'liqni saqlash tizimi shunchalik zo'rmi yoki bir preparat yaratilganu koronavirusga qarshi bir yashirin preparat bormi yoki kasallikni yashirishdan sog'liqni saqlash vazirligi manfaatdormi degan savolni bergandim. Va Zulmat Otabek degan odam o'shanda biz yashirishdan manfaatdor emasmiz, shunga shu bo'ldi, bunga bu bo'ldi deb rosa sog'liqni saqlash tizimini maqtaganda, endi bo'lganimda aytardimki, kechirasiz, sizlar yolg'onchi ekansizlar, tizim mutlaqo ishlamayapti, shu paytgacha ham yolg'on kasallarni davolab sizlar davlat pulini sovurgansizlar degan fikrlarimni aytardim. Agar shunaqa deb o'ylab yotibman to'g'risi.
Siz poliklinikaga bormagan bo'lsangiz, COVID yuqtirganlarni ro'yxatida bo'lmagan bo'lsangiz, komil ishonch bilan sizlar menga qaramadinglar deb ayta olasizmi? Balki siz o'sha ro'yxatga bir ramallab tushib qolsangiz qarasharmidi ekin sizga?
Ha, endi tasavvur qiling, men jurnalistman-da, bo'layotgan ahvolni bilib turibman. Fizikki o'sha poliklinikaga yetib bora olmayapman, ahvolim chatoq. Telefonda masalan, skoringni chaqirib tez yordamni keltira olmayapman oldimga masalan. Men qanaqa qilib bu tizimga umid qilishim mumkin? U yerga borsam yana sarsaronlik bo'lmasligiga qanday qilib masalan aqlim yetadi meni? Umuman bu sog'liqni saqlash tizimi oxirgi paytda rostgap haliga nima deydi, bir ajiotaj ichida, o'zlari ham bilmayapti qaydan nima ekanligini, bosh uchini yo'qotgan degan xulosadaman. Bu meni o'zimni boshimdan kechirgan xulosalarim va bu fikrda men qat'iy sobitman, chunki boshqa do'stlarimiz ham kasal bo'lib qanaqa murojaatlar qilib masalan nimalarga erishayotganidan yoki nimalarga duch kelayotganidan xabarim bor. Bu bitta o'zimni boshimdan o'tganimni xulosasi emas.
Endi oxirgi bitta savolim, balki ya'ni pandemiyaga hech qaysi bir mamlakat hozir emas edi, birdan keldi. Butun mamlakatlarda, katta davlatlarda ham sistema juda bir falaj ahvolga tushib qoldi. Masalan, AQSh hali ham o'ziga kela olgani yo'q, Rossiyada ham ahvol juda tarang. O'zbekistondagi sistema ham ko'tara olmay qoldimikin? Yoki o'sha funksional xatolar bo'ldimi boshida shu vaziyatni izga solish bo'yicha?
Albatta, nima deydi? Bizda haybarakallachilik doimo haligi nima deydi? Xususan davlatini jurnalistikamizda yaratilgani doim sog'liqni saqlash tizimi mana islohot bo'lyapti degan jumlalar bilan boshlanadigan lavhalar rostiga bizni xalqimizni chalg'itib kelgan. Aslida agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, juda ko'p yillardan beri xalqimiz chet ellarda davolanish uchun ijtimoiy tarmoqqa munosabat murojaat qilib pul yig'ib chet elda davolanish nima deydi dardi bilan yurganini ko'p uchratganmiz. Asli shu ham baho bera oladi. Bizni sog'liqni saqlash tizimimiz faqat qog'ozda maqtovlarda zo'r ekanligi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bunaqa haligi favqulodda vaziyatlarda tizim rahbarlari vaziyatni to'liq qo'lga ololmadi, nazorat qilolmadi degan xulosadaman. Chunki hozir bilasizmi, ijtimoiy tarmoqda bitta reklama yuribdi-da, ko'zim tushib qoldi. 230 dollargami bitta sun'iy nafas beradigan haligi zakaz qilyapti, nima deydi? Apparatni zakaz qilishyaptiki, shuni pul yig'aylikda olib kelaylik deb kimdir 100 tani tekinga tarqatyapti. Hatto Qo'qonda bir akamizni ko'rib qoldim. Shuni mutlaqo bepul tarqatamiz deb. Tasavvur qiling, lekin shifoxonalarimizda xuddi shunga o'xshagan apparatlar yetishmayapti. 4 oy davomida masalan shifoxonalar qurildi misol uchun, uni shifokorlar yonidan qurilgan yo'q, xalq puliga qurildi. Lekin tizimni yetarli asbob-uskunalar bilan ta'minlab qo'ymaganligini o'zi bu rahbarlarning uquvsizligini, ya'ni vaziyatni oldindan ko'ra bila olmaganligini
ya'ni aytmoqchisizki, Qo'qondagi bitta tadbirkor odam mana 100 ta apparat qilib bera olaman deb turgan paytda mamlakatdagi butun boshli sistema bemalol qilishi mumkin edi shu ishni demoqchisiz-da, ta'minotni.
Bitta kasalga 34 million pul ajratilayotgan ekan. Men o'zim sizga hozir aytdim, 3 million. Agar 10 barobar arzon menda haligi ketyapti, misol o'zimni davolanishim uchun-da. Davlat lekin aytayotgan narsa 34 million so'm ketyapti deydi. Agar shu gap rost bo'ladigan bo'lsa, 34 million so'm pul qayerga sarflanyapti? Nima uchun sarflanyapti? Masalan, tasavvur qiling. Bu juda ham bir katta savolni keltirib chiqaradigan narsa. Xalq pulini qayerga, men shunday xulosaga keldimki, shunday qanoatdamanki, masalan, sal boshqa kasal bilan chalinganlari ham COVID chiqarib turib, buni davoladik deb qarsak olib kuzatishdi-da va unga milliardlab ajratilgan pullar talon-taroj bo'ldi degan fikrdaman. Chunki nima deydi? Bitta kasalga asosan davolansa bunaqa pul ketmasligini men o'zim boshimdan o'tib ko'rib turibman.
Tushunarli. Rahmat Abdulaziz, bildirgan fikrlaringiz uchun. Tezroq tuzalib keting. Oila a'zolaringizga yuqmasin. Tajribalaringiz bilan o'rtoqlashganingiz uchun rahmat.
Sog'ining rahmat, e'tiboringiz sizga.